Aira Kankunen, neniu povas ŝanĝi la hieraŭon. Aira Kankunen estas finnino kiu de multaj jaroj loĝas en Svedio. Laŭ profesie ŝi estas audologo. Siajn sciencajn esplorojn ŝi faris unue en Finnlando kaj poste en Svedio, kie en la Universitato de Gotenburgo ŝi doktoriĝis kaj sekve fariĝis docento pri infanaŭdologio. Aira Kankunen estas autorino de disertaĵoj, multaj sciencaj artikoloj, libroj kaj de ampleksa dokumentverko pri la evoluo de la organiza protektado de homoj kun aŭdodifekto en Finnlando kaj en Svedio. Unue el ŝiaj libroj Opi ymmärtämään minua, lernu kompreni min, instrukcio libro por gepatroj de surdaj infanoj, oni tradukis en 10 lingvojn, inkluzive de Esperanto. Aira Kankunen esperantistiĝis en la jaro 1980, kaj baldaŭ poste komencis originale verki en Esperanto. Ŝiaj verkoj aperis pli kaj pli ofte. Paralele kun sia scienca agado, de jaroj ŝi okupiĝis pri literatura kreado en sia gepatra finna lingvo. Interalie ŝi aktivas en la Societo de Finnaj Verkistoj en Svedio. Instigita de siaj geamikoj, por la unua fojo ŝi partoprenis en la belartaj konkursoj de Universala Esperanto-Asocio. Kaj rekone pro ŝiaj kontribuaĵoj, oni tuj atribuis al ŝi la premion Nova Talento. La proklamo el la jaro 1992 dum la Universala Kongreso en Vieno. La unua poem-kolekto originale verkita en Esperanto de Aira Kankunen titolita Interrilatoj aperis en la 1993 jaro, la dua eldono de la sama libro en 1995. En la jaro 1996 aperis ŝia poem-kolekto Neniu povas ŝanĝi la hieraŭon, el kiu devenas la poeziaĵoj, kiujn vi aŭdos en la interpreto de Jadwiga Gipczyńska, Pollando.
Estas la tria horo.
Merlo jam komencis sian matineon, unue singarde, kvazaŭ provante, kaj poste per malrapida takto variantaj flutotriloj sekvas unu la alian.
Blu paruo cant vocas nesto partneron per birdo coroin tushanta quivitado.
Fringo comenzas pepadon faifante tip-tip-tip.
Gi changas rapide la melodion, daurigas laute
tit-tit-tit-tit-tit. Dandina pigo disaudigas gaian ridegon.
Colomboi quaquetas gorg voce, signalas siain instinct voloin.
Amoras, kie ain, kai kiam ain, quasau aliae ne existus. Sed mevoi, ili chantas siain lamentain plor cantegoin, kai ie gracas cornico mal rapide sen gioie.
Ciai nesto construantoi, amorantoi, festantoi et zig noctai?
La mevoi en siei blancai cemisoi shir crias? La cornicoi en grisai iupoi gracas, cae ambau ciam egal tristai.
Ili devas esti nurai, ciui miel monate en printempa somero cun portas morgauan zorgoin. Plendas pri gepatra respondezo, pri ciutagai mang restajoi, pri terurai nest rompuloi. La suno brilas varme, la vento balanzadas betul brancioin con jus malfermigintai verdai burgionetoi. Mi sidas sur la balcon seggio, auscultas la printempan somer nocton, ciuiare sam egale mirindegan. Merlo, tutan someron cantanta, vivas sola. Ciu gi, sol restanta, fraulo, cantas pro sopiro? Au eble pro felicio? Tion mi ne scias, sed... Min gi gioigas per siai mult variai flut sonetoi, conducas per vesper canto en felician sonjon, vecas lerte faifante frumatene, porque mi comenzu la novan tagon dankema. Todoi iam el floris. Nun ciu flanque flugas gris harulinoi portante semoin, estontain ulinetoin, ciuin ili caressas sur siai bracoi. Cien ain ili drivas vento dance? Venas ec en chambroin. Ruligas directe al anguloi, fixigas sur tapisoi. Per broso oni ne successas decroci la alflugintinoin, sed polvo sucilo englutas ilin en sian sakon. La gris harulinoi en la polvo saco gardas siain semoin, supposante che ili jam atingis la celon. Ili enfosas sin en polv amason por riposi tie gis la venonta somer tempo. Ne estis la celo en la polvo saco? Tra rubotubo oni jetis ilin en rubujon, de tie en teruran dispecigan maschinon de rub transporta veturilo. Vere oni devus circau rigardi, electi bone sian alterigian locon, sed... Ventoi ja transportas la semoin, flugigas quelcaine al bonega tero,
tien kie floros printempa herbo, aliain ien ain, ecz en la polvo sacoin. Kai la gris harulinoi? Ili iradas el unu rubocesto al alia, gis fine, definitive, ili detruigas en rub cremazio. Daure, comportante per brache, siain estontain ulinetoin. Sub pesa neĝo premfleksiĝas branĉoj. Ju pli malfortaj, des pli proksime ili alatingas la neĝamason prematai de blanko, la simbolo de pureco. Iom post iom ili disiĝas de la trunko, soifas. Mortos pro manco de nutrajo, circa volvitai de malmolai pur blancai glaciai vestoi, ce la trunco mese de la neg blanca purezzo. Ombro, mia fidela amico, fixigas al miai calcanoi, al miai piedfingroi, vesper crepusque gi strecigas ie longa fantomo, gi estas au antau, au malantau mi, au dextre, au maldextre, mia propra ombro neniam jetigas al mi mem. Mal antaue gi memorigas pri la pasintezzo, antaue gi povas distri videblon, fari mian antau iradon necerta. Estante flanque, gi adaptigas al mia ritmo, iras cune cun mi gis mia heimo. La ambroi, miai nigrai cun voyagiantoi, nascigas nur lume. Mi devas esti lume. Se mi promenas, la ombro sequas min sur la tero. Starante apud muro, gi staras sur la muro. Gi povas grandigi tie, igi ec terure granda. Sed gi grandigas nur lume. Kai la lumo circauas min aliflanke, sed la ombro de iu alia, de iui aliai, quelquefoie estas tiel grandai, che ili tute malhelpas la lumon veni al mi. ili circauas min ciu flanque, et tiel multe che mi ne trovas la voion exteren conducantan. Antau quelcai iaroi, somer tempe, mi, ie mia gaia surpriso, visitis rugian dometon, cun blancai fenestrobretoi, mese de brillantai sovag rosoi. Florantai ceriso arboi staris sur la voietrandoi, conducis alla dometo de amo cae felicio. Con miai memor bildoi mi revisitis la saman locon, sed, oh ve, la ceriso arboi staris tie sen flor brancioi, la dometo grisiginta pro multai pluvegoi cae uraganoi staris caducigianta sen homoi. Cio occasis? Mi demandadis circau irante la domon. Tiam iu diris: ili forprenis la sovag rosoin por planti novain, greftitain rosoin. Cai la amo, crescinta mese de la sovag rosoi, ne povis fronti tiun shangion. Gi ploris, sopiris, forlasis la dometon, cai la dometo gi ruinigis. Post longa tempo ni rencontigis. Parolis multe pri eventoi en nia circauajo, ec pri tiui en cui ni mem ceestis. Ni mangis bongustan mangiajon, trinkis vinon, cae poste adiauis unu la alian. La tutan vesperon fisica cun esto, sed niai psicoi tiam fore unu de la alia. Dum nocta mallumo venas pensoi, sen demandi permeson, nur sidigas lito rande, maltranquiligas la manoin, la piedoin, nun iam la tutan corpon, povas occupi la cerbon, mian psicon, mian somaton. Mal aperu, mal tranquilligantoi. Lasu la pasintezon dormi. Neniu povas shangi la hieraon. Neniu antauscias la morgaon.
ondetoi nur iomete balancigintai tien kai reen, tien kai reen, malligas la boateton snurligitan alla bordostono. Ili tuŝas, kisas la boat flankon per siaj malsekaj marolipoj, por ke ĝi ne rimarku la malligadon. Tien kai reen, tien kai reen. Ondetoi portas caressaton for, ciam pli for, gis la maro ondoi, cae nun grandigas la ondoi, circauas la boateton ciu flanque, prenas gin al sia stormo sino, la maro alte ondas. La boateto gi cusas en la sciaumo sino sen consia. La ondoi mal altigas, tranquilligas, endormigas, mal aperas en mar fundo. La boateto sur la maro sola ruligetas, fore de la bordostono, sur la maro gi ruligetas, sola.
Tie gi crescis, la iuna belulino. Printempe malfermigis burgionoi, covris la nudain brancioin per helverdai festovestoi. Ni admiris la belulinon, la verdan printempan iunulinon. Malamo faligis la arbon, disigis la branchoin per acra ilo, sen foliigis ilin. La branchoi ploris pro sia nudo.
El crescis larmo sur ciu foliingo.
Malamo faris el la branchetoi vergetoin, el ili la jus balancigintai belulinoi. Plor lamentante sian sorton, ili devas postlasi malfermain vundoin, terurain doloroin por homidoi.
Antau storm vetero, arboi staras rectai, branch folietoi senmovai, birdoi silentai. Kiu diris pri la venonta stormado? Messaggio portantoi parolis pri tio. De unu alla alia stel iris, flustris la informon ce la nesto soiloi, ecrigardis tra branchfolietoi cae nur montris la orienton. Protio ciui estis pretai por batalado contrau superfortai detruantoi. Por casi sin en siai caseietoi, por forflugi directe al montoi savante sian vivon, eble quelcain tagoin, eble quelcain iaroin, iam audigas cruela bruado.
jam fulmas minace la sun leviĝanta cielo. Ili venis rapide, la nigrai nuboi unu post la alia, covris la tutan cielon per malamica tenebro. Nun ili restas tie, changinte la somer cielon en la militeion. Fulmas, tondras, ne nur tra la cielo, sed la granda fulmo per terurai fortoi jus sen sceligis altain fagoin, cae nun gi ecbatas colere la rocon, frapas gin per hailoi, batas et tegmentoin, rompas fenestroin, hailas enen, detruante heimoin. Fulm batoi prilaboras la pied premitan teron mole, porque oni pli facile fosu tomboin, char meze de la hailadoi oni devas rapide entombigi birdoin, tiuin, kiui jam pli frue perdis siain heimnestoin.